Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες 2 ώρες να είμαστε κοντά σας με μια εκπομπή 2 ώρες με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα μας αυξήσει την πίστη στο Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχουμε σήμερα κοντά μας την Μαρία Τυφλούρου, την Έφη την Μπεργκαντή και τη Σοφία τη Στρούβαλη, οι οποίες είναι στο τηλέφωνο. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και μαζί μου ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε
ο Κύριος να τους ευλογεί και ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Ζητάμε τις προσευχές τους ώστε ο Κύριος να μας βοηθήσει και απόψε να υψώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, που είναι η μοναδική και υπέρτατη αλήθεια. Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, την οποία μπορούν να επισκεφθούν στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, να διαβάσετε κάποιο από το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο υπάρχει αναρτημένο, τις πηγές από τις οποίες και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Και επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Μπορείτε να πάσα στιγμή να μας στείλετε email με ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή αν έχετε κάποιο σχετικό υλικό να μας στείλετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς μας αδελφούς και ακροατές. Έχουμε λάβει email, θα απαντηθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όσα όμως email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να ξεκινήσουμε διαβάζοντας μερικά εδάφια από τους ψαλμούς. Είναι στη σελίδα 573, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από την γραφή κατά απόδοση νεοφή του Βάμβα. Είναι ο ψαλμός Ρογιώτα Θήτα, 119 ψαλμός, και θα διαβάσουμε από το 97 εδάφιο. Γράφει ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ. «Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, δια να φυλάξω το λόγον σου. Από τον κρίσεόν σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη στο στόμα μου. Εκ των εντελών σου έγινα σοφός, συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδος». Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, διότι έκανε μεγάλη χάρη στη ζωή μας και μας αποκάλυψε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Γράφει μέσα στις παροιμίες: «Δεν σου έγραψα πολλάκις, λέει, δια συμβουλών και κρίσεων, για να σε κάμω να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας», λέει, «προς αυτούς που σε εξαποστέλω». Και σήμερα θέλουμε λόγους αληθείας να εξαγγείλουμε και να πούμε ότι πραγματικά το μόνο θεμέλιο πάνω στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει τη ζωή του, την οικογένειά του, την ψυχή του, οτιδήποτε, είναι ο Λόγος του Θεού. Και η χαρά μας είναι να δούμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα που την αγαπάμε, να παίρνει το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή στα χέρια της και να μελετάει και να έρθουν κυρία αναψυχής από το προσώπο του Κυρίου. Συνεχείς επιστημονικές ανακαλύψεις έχονται να αποδείξουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Σήμερα το βράδυ έχουμε κοντά σας μια έκπληξη, η οποία πραγματικά και εμάς μας χαροποίησε και μας εξέπληξε, η οποία προέρχεται από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής, το Πανεπιστήμιο Yale. Αλλά να μας το πει καλύτερα ο Ανέστης, ο αγαπητός, αδελφός και συνεργός.
Αμήν, δόξα.
Και θα δείτε κι εσείς πόσο θα χαρείτε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι εισαγωγικά να πούμε ότι πράγματι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις οι οποίες μπορεί επιστημονικά να ακούγονται παράδοξες. Κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ η Αγία Γραφή για αντιεπιστημονικές αναφορές. ότι αναφέρει πράγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από το χώρο της μυθολογίας και δεν θα μπορούσαν ποτέ επιστημονικά να υφίστανται,
ή ότι είναι υπερβολές,
διάφορες αναφορές της Αγίας Γραφής. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερη εκπομπή, έτσι για να βάλουμε και τους ακροατές μας λίγο μέσα στο κλίμα, είναι το θέμα του κατακλυσμού. Περίπου τον Νοέμβριο του 2013 είχαμε κάνει μια σειρά εκπομπών αναλυτικά σχετικά με τον κατακλυσμό. Γνωρίζουμε ότι μέσα στην αφήγηση του κατακλυσμού στην Γένεση, και μάλιστα στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει ότι εσχίστησαν επάσε πηγέ της μεγάλης αβύσου, δηλαδή σαν να λέμε ότι άνοιξε η γη και από μέσα από τη γη ανέβλησαν τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες κάλυψαν τη γη. Βέβαια έπεσε και από τον ουρανό ο Ιετός, όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια εδώ έρχονταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό και στον Λόγο Του να ονειδήσουν την Αγία Γραφή, λέγοντας ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ποσότητες νερού μέσα στη γη τόσο μεγάλες, ούτως ώστε να καλύψουν όλη την επιφάνειά της και να γίνει αυτό το οποίο αναφέρει εδώ η Γραφή ως κατακλυσμό.
Και μάλιστα για να διαβάσουμε ακριβώς την αναφορά την οποία αναφέρει ο αγαπητός Ανέστης, είναι στην 6 σελίδα, στο Ζήτα κεφάλαιο της Γένεσης, από το 11 εδάφιο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: το 600ο έτος της ζωής του Νόε, τον δεύτερο μήνα, την 17η ημέρα του μηνός, τα αυτήν την ημέρα, εσχίστησαν πάσε επιγέ της μεγάλης αβύσου και οι καταράκτες των ουρανών ενήχθησαν και έγινε ο ιετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύχτας. Εν 10ο λοιπόν εδάφιο, εσχίστησαν πάσε επιγέ της μεγάλης αβύσου.
Πράγματι λοιπόν έχουμε την διατύπωση ότι μεγάλες ποσότητες υδάτων ανέβλησαν μέσα από τη γη. Κάτι το οποίο ακουγόταν παράδοξο μέχρι και πριν μερικούς μήνες.
Μάλιστα.
Τελευταίες όμως έρευνες, και μάλιστα έχω μπροστά μου αναφορές από τον Μάρτιο του 2014 που μιλάνε έγκυρα δημοσιογραφικά πρακτορία σχετικά με επιστημονικές μελέτες που αναφέρουν ότι ωκεανοί νερού κρύβονται μέσα στη γη. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας διαβάσω και ένα απόσπασμα. Λέει ότι οι ερευνητές οι οποίοι μελέτησαν κάποιο διαμάντι το οποίο το βρήκαν, το εντόπισαν βαθιά μέσα στη γη, ένα ιδιαίτερο διαμάντι, και διατύπωσαν την άποψη ότι ανάλογα με τη σύσταση αυτού του διαμαντιού, ότι είναι πιθανό σε βάθος εκατοντάδων χιλιόμετρων στο εσωτερικό του πλανήτη μας να υπάρχει μια ζώνη η οποία να περιέχει όσο νερό διαθέτουν συνολικά όλοι οι ωκεανοί μαζί. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, ότι σε τόσο μεγάλο βάθος δηλαδή υπάρχει τέτοια τεράστια ποσότητα νερού, τότε αυτό θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στη μελέτη της γης και την κατανόηση των γεωλογικών της διεργασιών.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, ενώ μέχρι να βγει αυτή η ανακοίνωση, αν έλεγε κάποιος ότι μέσα στην γη υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες φτάνουν για να καλύψουν όλη τη γη, θα ακούγε κάποιος άπιστος ορθολογιστής, θα ονείδιζε, θα λέει αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Βγαίνει όμως τώρα η επιστήμη και λέει ακριβώς το ίδιο. Ότι τεράστιες ποσότητες νερού υπάρχουν μέσα στη γη, μάλιστα όσο λέει όλοι οι ωκεανοί μαζί. Και αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ωκεανοί του πλανήτη μας καλύπτουν περίπου τα 7 δέκατα της επιφάνειας της γης με νερό, για φανταστείτε να προσθέσουμε μια άλλη τόση ποσότητα νερού, διαπιστώνουμε ότι φτάνει και επαρκεί, και με το παραπάνω μάλιστα, να καλύψει όλη την επιφάνεια της γης.
Σε αυτό το σημείο να πω, Ανέστη, κάτι το οποίο έχει θεολογική σημασία και βέβαια άπτεται και του γεγονότος της κατανόησης του Λόγου του Θεού. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι υπακούμε στο Λόγο του Θεού επειδή τον κατανοούμε, τον καταλαβαίνουμε και τον αποδεχόμαστε. Αυτό είναι ήδη παρακοή. Υπακούω σημαίνει ότι θέτω την ακοή μου, δηλαδή την δυνατότητά μου να προσδεχτώ την αλήθεια και να την αποδεχτώ, κάτω από την εξουσία και την κυριότητα του Λόγου του Θεού. Ξεκινάω δηλαδή με την αποδοχή ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και δεν έρχομαι να αναλύσω την αλήθειά του ή μη με τη δική μου λογική ή με τις δικές μου γνώσεις στις οποίες έχω φτάσει ή έχει φτάσει η επιστήμη, ώστε να την αποδεχτώ ή όχι. Άρα λοιπόν η υπακοή δεν βασίζεται στην κατανόησή μας, αλλά βασίζεται στην επίγνωση ότι ο Θεός μας αγαπάει και ότι είναι ο σοφός και ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι κοίταξε, πρέπει να το καταλάβω προηγουμένως για να το υπακούσω, έχει ήδη παρακούσει, δηλαδή έχει βάλει τη σκέψη του δίπλα ή και πάνω από την αυθεντία που λέγεται Λόγος του Θεού. Και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, για να σκεφτούμε σε αυτό το παράδειγμα που μας έδωσες πριν από 500 χρόνια. Εσύ είπες πριν από λίγους μήνες. Να το καταλάβω, να το γνωρίσω, να το διηθήσω με την ανθρώπινη γνώση ότι πράγματι υπάρχουν πηγές και μεγάλες ποσότητες νερού κατά από τη γη. Και τότε θα το πιστέψω. Ενώ τι θέλει ο Κύριος? Να είμαστε σαν τα παιδιά όσον αφορά την πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αλήθεια. Αυτό θέλουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σας μεταδώσουμε μέσα την καρδιά μας. Λέει, θα πιστέψεις και θα γνωρίσεις. Έτσι είπε ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί κάποια στιγμή ορισμένοι σκανδαλίστηκαν και φύγανε από τον Κύριο όταν ο Κύριος τους μίλησε για την ανάγκη να λαβαίνουν το σώμα και το αίμα του. Νομίζω είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν είναι?
Ναι, νομίζω πως είναι στο σίγμα κεφάλαιο.
Ανέστη μου. Να το διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Μάλιστα, είναι εκεί στο, πραγματικά στο σίγμα κεφάλαιο, όπως μας είπε ο αγαπητός Ανέστης. Και λέει ο Κύριος, αν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνετε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Και τους είπε ο Κύριος και άλλα πάνω στο θέμα αυτό. Και λέει, έκτοτε, μάλλον μερικοί είπαν ότι σκληρός είναι ο λόγος, ποιος δύναται να ακούει αυτόν. Γογγίσανε, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν. Έκτοτε 66 εδάφιον, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετά αυτού. Γιατί θεωρήσαν ότι ο λόγος είναι σκληρός, δεν μπορούν να τον κατανοήσουν, δεν να τον αποδεχτούν. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12, μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει? Λόγου ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή, δεν είναι ότι εγνωρίσαμε και πιστέψαμε, αλλά πιστέψαμε σε αυτά τα οποία μας λες και έχουμε τη βιωματική εμπειρία ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Δηλαδή, η επίγνωση και η γνώση και η αποκάλυψη έρχεται αφού πιστέψει ο άνθρωπος. Δεν προηγείται οι ανθρώπινοι διηθήσεις του Λόγου του Θεού. Είναι ήδη παρακοή. Άρα λοιπόν, αυτό θέλουμε σήμερα το βράδυ να πούμε, ότι μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αλλά από την ώρα που το γράφει ο Λόγος του Θεού, είναι αλήθεια.
Ακριβώς, όπως λέει εδώ ο Πέτρος, επιστέψαμε και γνωρίσαμε, και αυτό ακριβώς έρχεται να οριοθετήσει το άλλο άκρο της πίστης προς τον Θεό και προς τον Λόγο του, προς την Αγία Γραφή. Διότι δεν είναι, μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να πιστεύει και εν συνεχεία να γνωρίζει, επειδή το βλέπει γραμμένο και γι' αυτό το πιστεύει, αλλά δεν είναι μια τυφλή πίστη. Διότι αφού πιστεύσει ο άνθρωπος, τότε έρχεται και να γνωρίσει και να συνειδητοποιήσει.
Θα έχει αποτελέσματα.
Ακριβώς, θα έχει επίγνωση. Δηλαδή, η πρόσκληση του Λόγου του Θεού να τον εμπιστευτεί ο άνθρωπος είναι διότι αφού κάνει αυτό το βήμα της πίστεως ο άνθρωπος, μετά θα γνωρίσει και θα καταλάβει ότι πράγματι είναι αληθινά όλα όσα λέει. Και θα γευθεί, δεν θα μείνει δηλαδή σε μια διανοητική και τυφλή πίστη.
Ακριβώς. Δηλαδή, έρχεται μέσα ο Λόγος του Θεού και λέει ότι το χώρισμα μεταξύ του Αγίου Θεού και του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Και καλείται ο άνθρωπος να πιστέψει στο έργο το οποίο έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν έτσι πλησιάσει το Θεό, σαν αμαρτωλός και σαν αποχωρισμένος από εκείνον, χωρίς αυτοδικαίωση, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς με κάποια επιχειρήματα, και δεχτεί το αίμα του Ιησού Χριστού και τη θυσία του, βιωματικά θα γνωρίσει, θα έχει πλέον βιωματική εμπειρία, ότι το χώρισμα μεταξύ του Αγίου Θεού και του ανθρώπου φεύγει και ο άνθρωπος επικοινωνεί με το Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την οποία καλούμαστε μέσα από τα παραδείγματα αυτά τα οποία παραθέτουμε να σας μεταφέρουμε και να αγαπήσουμε όλοι μας την αλήθεια του Λόγου του Θεού, όχι μόνο για τα γήινα, γιατί ο Κύριος είπε, αν τα γήινα σας είπα και δεν πιστεύετε, πώς να σας πω τα επουράνια. Και εδώ θέλει τώρα ο Κύριος μέσα από τα γήινα τα οποία θα μας πει, δηλαδή αυτά τα οποία αναφέρονται στην γη, στη γη και τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να ψηλαφίσει, να καταλάβουμε και να πιστέψουμε τα επουράνια, ώστε να ζούμε την πνευματική ζωή.
Άρα λοιπόν, επιστρέφοντας στο θέμα μας, βλέπουμε ότι μία αναφορά την οποία είχε η Αγία Γραφή από την εποχή που γράφτηκε η Γένεση, μέχρι σήμερα, που έρχεται η επιστήμη να κάνει την ίδια ακριβώς υπόθεση και να πει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό από τις μελέτες, τις επιστημονικές που κάνουμε, κάποια στιγμή να διαπιστωθεί ότι πράγματι στο εσωτερικό της γης υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού, όσο όλοι οι σημερινοί ωκεανοί μαζί.
Και πόσο φοβερό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να αμφισβητήσει αυτό και να πει με τη λογική του, μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι λάθος. Και λέει, και προσκόπτουν, λέει, στο λόγο όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί με την ανθρώπινη λογική του να προσκόψει το λόγο του Θεού, επειδή δεν το καταλαβαίνει, επειδή είναι ελλιπής η γνώση του, και να απομακρυνθεί από τον Χριστό. Και ποιος είναι ο κερδισμένος τελικά? Αυτός ο οποίος δέχεται πραγματικά την αλήθεια του λόγου του Θεού και έρχεται, τον δικαιώνει στην προηγούμενη περίπτωση και ακόμα και η επιστήμη.
Αμήν. Επομένως λοιπόν, αφού με αυτή την είδηση, την οποία την έχουν ξανακούσει οι ακροατές μας, όσοι παρακολουθούν την εκπομπή, μπορούμε να περάσουμε και σε κάτι που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, και πρόκειται για μια τελευταία είδηση. Ας διαβάσουμε όμως ένα εδάφιο από την Γένεση, στις γραφές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 3, είναι το γάμα κεφάλαιο. Είναι η στιγμή της πτώσης των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας. Τους βρίσκει ο Κύριος εκεί που ήταν εκεί δύο γυμνοί και κρυμμένοι, και αρχίζει να ρωτάει ο Αδάμ, λέει, η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή μου έδωσε να φάω αυτό τον απαγορευμένο καρπό, η γυναίκα, λέει, όφης, λέει, με υπάτησε. Και διαβάζω από το 13 εδάφιο, είπε ο Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γυναίκα είπε, όφης με υπάτησε και έφαγον. Πιστεύω γνωρίζουμε όλοι μας την ιστορία, ότι μέσα από το φίδι, που ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του παραδείσου, ο διάβολος έπιασε κουβέντα με την Εύα και την οδήγησε στην ανυπακοή αυτή, να φάει από τον καρπό που είχε απαγορεύσει ο Κύριος ο Θεός. Και είπε ο Κύριος λοιπόν ο Θεός προς τον Όφιν, στο 14 εδάφιο, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και βέβαια έχει μετά και την επαγγελία για τον Ιησού Χριστό, έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Και βέβαια αναφέρεται στη σταυρική θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος με τον τρόπο αυτό συνέτριψε την κεφαλή του δράκοντα, του διαβόλου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο Θεός δίνει μια κατάρα στο φίδι και του λέει, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί. Και εδώ ίσως είναι ένα ερωτηματικό και για τους χριστιανούς, το οποίο να τους απασχολούσε για χρόνια. Γιατί να λέει, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί στο φίδι? Τα φίδια πάντοτε δεν περιπατούσαν πάνω στην κοιλιά τους? Μήπως παλαιότερα τα φίδια είχαν πόδια? Αν το άκουγε αυτό κανείς να το πει σε κάποιον ο οποίος είναι σκεπτικιστής, σε κάποιο τέτοιο κοινό ή σε έναν επιστήμονα, θα λάμβανε οπωσδήποτε ονειδισμό και αμφισβήτηση.
Και να πούμε ότι ο λόγος του Θεού το επισημαίνει αυτό, ότι πράγματι πρέπει να είχαν πόδια. Με ποια έννοια? Λέει μέσα στο βιβλίο της, μάλλον στο ίδιο κεφάλαιο το οποίο μας διάβασε σαν έστη, ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού. Και διαβάζουμε στο 14 επίσης, και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Και στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στην έκτη μέρα που ο Κύριος δημιουργεί τα ζώα, λέει στο 24 εδάφιο, και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε ούτω, και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πανερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Δηλαδή έρχεται με τόσο απλό τρόπο ο Κύριος να διαχωρίσει τα ζώα από τα ερπετά, και εδώ μας αναφέρει ότι ο όφης ήταν φρονιμότερο πάντων των ζώων.
Το κατατάσσει τα ζώα δηλαδή.
Το κατατάσσει τα ζώα.
Και όχι τα ερπετά δηλαδή.
Και εδώ του λέει ότι θα, από κάποια στιγμή και μετά βλέπουμε ότι φεύγει από τα ζώα και γίνεται ερπετό. Περπατείς, λέει, τη σκυλία σου. Οπότε, και ποιο είναι το νέο λοιπόν?
Λοιπόν, σας διαβάζω τώρα μια είδηση από την εφημερίδα Το Βήμα, 20 Μαΐου 2015.
Σήμερα έχουμε 29, μου φαίνεται.
Ναι, 28. Λοιπόν, η οποία έχει το τίτλο «Τα πρώτα φίδια περπατούσαν».
Απίστευτο.
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι τα αρχαία είδη διέθεταν άκρα με αστραγάλους και δάκτυλα. Ομάδα ερευνητών στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Πανεπιστήμιο του Yale ανέλυσε απολιθώματα, γονίδια και ανατομικά δεδομένα 73 ειδών φιδιών και σαυρών και κατέληξε σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σε ορισμένες περιπτώσεις αναπάντεχα συμπεράσματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πρώτα είδη φιδιών διέθεταν πίσω άκρα, είχαν μικρά πόδια με αστραγάλους και δάχτυλα. Στο παρελθόν υπήρξαν ευρήματα που υποδείκνυαν την παρουσία άκρων στα πρώτα είδη φιδιών, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε και μια ανατομική περιγραφή τους. Ειδικοί εκτιμούν πάντως ότι τα άκρα χρησιμεύαν στα φίδια για να γραπώνονται καλύτερα όταν κινούνται πάνω σε δέντρα, σε βράχους ή σε άλλα απόκρημνα σημεία και επιφάνειες. Ότι δηλαδή ήταν μια σύνθετη κίνηση στην οποία βοηθούσαν τα πόδια και γατζόνταν. Πάντως το θέμα σαν τίτλος και σαν ανακάλυψη πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό.
Είναι θαυμαστό, δηλαδή εγώ θαυμάζω τη μακροθυμία του Θεού. Δηλαδή σαν να βλέπουμε τον Κύριο ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο, από κάθε πλευρά, από τα κοινωνικά δρόμενα, την επιστήμη, από παντού, να πει στον άνθρωπο, κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ο λόγος μου. Δηλαδή πόσο αναπολόγητος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν λέει ότι πράγματι αυτή είναι η αλήθεια.
Και εδώ λοιπόν που έρχεται αυτό να το αναφέρει η επιστήμη, ακούγοντάς το κάποιος ορθολογιστής, σκεπτικιστής, άθεος, αμέσως το δεχόταν. Όταν όμως θα του έλεγε κάποιος παλαιότερο ότι το λέει αυτό η Αγία Γραφή, θα το δεχόταν, θα γέλαγε, θα ονείδιζε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει μεν σημασία και το περιεχόμενο του μηνύματος, είναι μια επαλήθευση οπωσδήποτε αυτού του οποίου διατυπώνει η Αγία Γραφή, αλλά βλέπουμε και πώς προς τα που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των ανθρώπων και ποιο είναι το σύστημα των αξιών τους, τι θεωρούν ως αυθεντίες και εμπιστεύονται ως οδηγούς τους πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπουμε ότι από μια μεριά απορρίπτουν την Αγία Γραφή ως λανθασμένα πιστεύοντας μυθολογικό βιβλίο, πεπαλαιωμένο, αναχρονισμένο, που δεν είναι άξιο λόγου και προσοχής. Όταν όμως βγαίνει ένας επιστήμονας να πει κάτι το οποίο έστω και να ακούγεται τρελό ή παράδοξο, εκεί οι άνθρωποι έρχονται να τον ακούσουν επειδή ακριβώς είναι ένας επιστήμονας. Λατρεύουν λοιπόν τη θεά της επιστήμης, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία όμως θεά έρχεται να προσκυνήσει μπροστά στο λόγο του Θεού, να υποκληθεί και να δείξει ότι αυτός είναι η αλήθεια.
Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα από τα κίνητρα της εκπομπής μας, βέβαια το πρώτο κίνητρο είναι να υψώσουμε το λόγο του Θεού και να πούμε ότι αυτό που λέει και ο Δαβίδ, ότι σπάσαν τελειότητα εύρων όριων, αλλά ο λόγος είναι πλαθής φόδρα. Αλλά να οπλίσουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα οποία είναι στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, με όλες αυτές τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να σταθούν με θάρρος και με σεβασμό και με σύνεση στο χώρο τους και να πούνε, κοιτάξτε, δεν είμαστε αναχρονιστικοί, δεν είμαστε φονταμενταλιστές, δεν είμαστε στενόμυαλοι, δεν έχουν παροπίδες, αλλά μας έχει ανοίξει τη διάνοια ο Θεός και ξέρουμε και βλέπουμε και να οι αποδείξεις, πάρα πολλές αποδείξεις, ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Και με κλειστά μάτια, με παροπίδες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού αναφέρουμε και άλλα μερικά παραδείγματα για να σας τα υπενθυμίσουμε, θα αναφέρουμε και για την ευπιστία των απίστων. Δηλαδή, πόσο εύπιστος είναι ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει την αλήθεια και ο οποίος εκτρέπεται σε μύθους. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε. Και θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας ενισχύσετε με τα τηλεφωνήματά σας και ίσως και κάποιες απορίες ή επισημάνσεις που θα θέλατε να υποβάλλετε.